Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti.
Ako me sećanje nije izdalo, 1954. na rasklimatornom motociklu sa krcatom prikolicom pozadi u beogradski bioskop Jadran i u moju dušu stigao je cirkusant Campano da snagom svojih prsa prekida gvozdeni lanac. U prikolici je dovezao siroticu Gelsominu da udara u doboš i viče:
"È arrivato Campano!"
"Arrivato Campano!
Campano è arrivato!"
"Dai, prova!"
"È arrivato Campano!" "Campano è arrivato!"
"È arrivato Campano!" "Dai!"
"È arrivato Campano!"
Gelsomina se vazda, smeje zatvorenih usta, ali širom otvorenih očiju, liči na repu. Pojavio se i ludak Mato, koji ima samo violinu i svira na tri žice. On ide preko žice zategnute na visini, dok Gelsomina stoji pred njim ogrnuta širokom kabanicom. Mato je pita da li je uistinu žena, jer izgleda kao repa.
Campano je stigao u filmu Ulica Federica Fellinija. Uloge su tumačili Anthony Quinn, Giulietta Mazzina i Richard Basehart. Ulica govori o putevima života. Grubijan, nedruželjubiv, sirov, Campano će ubiti Mata, oličenje dobrote i blagosti, i jednog hladnog jutra ostaviti Gelsominu, koja je usput izgubila zdravu pamet. Ostaviti je pokraj druma da skonča. Kada je Gelsomina umrla, počela je dug život u bioskopu. Campano će, posle mnogih svojih drumova, kad sazna za njenu smrt, zaridati na morskom žalu. Pojavu Gelsomine na platnu uvek prati svirka. Melodija ocrtava samoću. Tu melodiju svirala je sve do smrti, rekoše u nekoj kafani Campanou. Pijan, on se otetura do žala. Dok plače na pesku, muzika postaje sve glasnija. Sve je veća i veća tuga i samoća zabavljača. Tvorac muzike je maestro Nino Rota.
Tom ulicom došao je 1954. u moj život Federico. È arrivato Fellini. Thank you.
Za Fellinija ovo je bila najtužnija muzika koja se ikada čula na ovome svetu.
Pratila je dronjavu lutku velikih očiju. Govorili su da je ženski Charlie Chaplin, ali zajednički im beše jedino Bombeta, crni polucilinder, Giulietta Masina.
Kad je odgledao film Ulica, Chaplin je izustio:
ona je jedina glumica koja mi je izmamila suze.
U 1943. izlazio je u Rimu strip o životu supružnika Čika i Paline. Kako su postali omiljeni, o bračnom paru je i radio uveo emisiju. Giulietta je tada stekla svoju prvu ulogu. Po stripu i emisiji trebalo je kasnije snimiti film. Režija bi bila poverena stvaraocu stripa, mladom karikaturisti. Film nikada nije usnimljen, ali su se nakon 3 mjeseca venčali Giulietta i tvorac emisije. Ime mu beše Federico Fellini.
Uvek sam susret sa Giulietom smatrao sudbinskim. Radi se o starom odnosu za koji sam spreman da tvrdim da je postojao čak i pre dana kada je nastao. Bilo je to na radiju. Giulietta je govorila tekstove koje sam ja napisao. Ona je tip glumice koji je vrlo blizak mojim idejama, mom ukusu. Lice, držanje, izrazi, ton. Giulietta je glumica sa mimikom, klovnovskim manirima. Ali je također i pre svega misteriozno biće koje ume da probudi u meni bolnu čežnju za nevinošću, za potpunom moralnošću.
Kada je snimila Ulicu, Giulietta Masina je imala već 33 leta. Prvi put se obrala na platnu 1946. u Parizu Roberta Rossellinija.
Jedan od scenarista bio je Fellini.
I vrzmala se po filmovima do 1991. Pozorište je bila gotovo sasvim batalila još 1951.
Anthony Quinn je Ulicom pošao već okićen Oskarom. Dobio ga je za sporednu ulogu 2 godine ranije za film Viva Zapata. Richard Basehart je nanizao 14 uglavnom beznačajnih filmova pre nego što je postao ludak Mato. Kako je onda zapao za oko režiseru Ulice? Žena mu beše Italijanka Valentina Cortese. Nastupit će kasnije kod Fellinija u Giulietti i duhovima. Film Ulica doneo je slavu Federiku, Giulietti, Quinnu i Basehartu, a producentima Dinu De Laurentisu i Carlu Pontiju napunio džepove. La Strada je koštala 90 miliona ondašnjih dinara, a donela 2 milijarde.
Kad samo pomislim da su producenti žarko želeli da igraju Silvana Mangano i Bert Lancaster.
Žene su rano ušle u život Federika Felinija, međutim, mnogo je važnije kada izađu.
Rad na filmu mogu da uporedim sa ljubavnim činom. Kada sam bio u zabavištu, već onda, bila jedna iskušenica sa crnim kovrđama i crnim ogrtačem, lica crvenog od bobuljica koje su iskakale zbog navale jake krvi. Teško je bilo odrediti joj godine. Njena ženstvenost upravo je pucala, kako se to kaže. Dakle, ta iskušenica me grlila, stiskala uz miris kore od krompira, za udaranje uskisle čorbe i pocuknji časnih sestara.
Prvo ljubavno iskustvo doživeo je Federico sa 14. Ona je bila iskušenica nekog monaškog reda i 2 godine starija. Jednom ga je snažno pritisla na grudi. Mirisala je na krompir jer ga je povazdan čistila. Mora biti da su krompiri bili sitni, a dojke velike. Privijanje na grudi Fellini je zanavek upamtio. U filmu Amarcord glomazna duvanđika guši dojkama nejakog Tita.
U istom filmu i gospođici Leonardis, profesorki matematike, iako sapete grudnjakom, prsa hrle napred.
Imao je Federico obrazloženje.
Posle rata, oslobođenje je oslobodilo i grudi. Otkriva ih kao kraj gladi i straha rata. Ženske grudi su simbol sreće. To je hrana. To su poklon paketi.
U slatkom životu crna haljina Anita Ekberg oko grudi je komotnija da bi sadržina izgledala manja. Nije bila mnogo visoka, 1,69 m, ali ju je bilo u obimu. Iako je do 1960. Šveđanka snimala u Americi, požudni filmski svet ju je zapazio tek kad se kao Silvija došetala do fontane di Trevi sa belim mačetom na glavi, a onda ušla u vodu.
Zbog moje plave kose, 50-ih su me obožavaoci paparaci saletali.
Kada se srela sa Federikom, zatražila je scenario. Nije ga imao, jedino nekakve crteže, izgužvane. Anita nije znala reč italijanskog, režiser ni da bekne engleski. Morali su uzeti prevodioca. Prevodilac se nadneo na duho glumice da joj saopšti Fellinijeve reči.
Vi ste moje oživljeno snoviđenje.
U krevet sa vama neću poći.
Ipak, u sladak život je pošla sa Fellinijem. Zvao je posle da još u 3 filma igra samu sebe. Vremenom još se više raskupnjala, kretala uz pomoć štake, rečju, ružno je starila. Amarcord, Gradiska.
Frizerka Gradiska je mirna koka malog mesta. Ulogu je dobila Magali Noel, francuska pozorišna glumica i pevačica. Pre nego što je izabrao Magali, pred Fellinijem su prošle 100 kandidatkinja.
Sve sam sanjao, sve sam izmislio, ja sam lažao.
Nije baš uvek lagao. Gradisku, recimo, nije izmislio. Bila je veoma lepa, ogromna, poznata po bezgraničnoj plemenitosti. Bila je neka vrsta javnog dobra, kao što su voda, more, žito. Stanovala je izvan grada, u Kolibi. Neobično je volela čizme. Imala ih je desetak i sve ih je obojila. Zeleno, žuto, crveno. 20-ih su lake ženske volele da obuvaju srebrnaste čizme. Gradiska je bila brdo mesa, kao boginja majka.
Ispred kafea Komerčo prolazila je gradiska. Oblačila se u crni atlas koji je bljeskao čeličnim sjajem. Imala je prve veštačke trepavice. Plave kovrđice slepljene uz glavu jedna do druge kao tortelini, a čak i usred zime mogao si vidjeti njene legendarne grudi kako se moćno nadimaju ispod gotovo providnih majica. Gradiskina pojava je budila velike želje, apetit, glad, želju za mlekom. Bedra su je bila kao točkovi lokomotive u pokretu. Sugerisala su baš taj moćni pokret. Kada sam počeo da radim karikature glumaca iz filmova koji su bili na programu, dobio sam besplatan ulaz u bioskop Fulgor. Jednom u bioskopu ugledao sam gradisku koja sedela u loži za otmene. Snop svetlosti koja je izlazila iz kabine pravio je koronu oko njene blistave plave kose. Seo sam, možda od uzbuđenja, najpre daleko od nje, a zatim sam prilazio sve bliže i bliže. Polagano je duvala dim cigarete svojim sočnim usnama. Netrimice je gledala Garija Coopera. Kada sam uspio da sednem na sedište do njenog, ispružio sam ruku. Njena čvrsta butina sve do podvezice ličila je na mortadelu stegnutu koncem. Pustila da je pipkam. Gledala je onako ispred sebe, divna i čutljiva. Krenuo sam dalje rukom ka belom i sočnom mesu. Tada se gradiska polako okrenu i upita me uvek dobrim glasom.
Šta tražiš?
Slomljen ovom uspomenom, ipak sam mnogo godina kasnije otišao u Komasko da potražim gradisku. Čuo sam da se udala za nekog rođaka, mornara i poželeo sam da je ponovo vidi. Ušao sam sa jaguarom u bedno seoce u jednu vlatnjevu deltu. Nabasao sam na neku stariju ženu koja je u bašti prostirala veš. Izvinite, upitao sam je, gde stanuje gradiska? Ko je traži? Pitala je starica. Jedan poznanik. Da li možete da mi kažete gde stanuje? Ja sam gradiska, reče starica. I to jeste bila gradiska. Nestao je svaki trag, pa i najmanji onog karnevalskog sjaja. U stvari, sve u svemu tada je imala 60 godina i ništa od nekadašnjeg raskošnog tela.
Thank you.
Pošto sam bio žgoljav i imao kompleks mršavosti, zvali su me Gandi ili Trska. Leti se nisam slačio u kupaće gaćice.
Federico Fellini povezuje slatki život i gorka sećanja.
Posle osnovne škole poslali su me u školu u Fano, u mali provincijski koleđ kod časnih otaca. Istog vremena je i čuveni susret sa Saraginom, kako sam to opisao u filmu 8,5. Saragina je bila prostitutka džinovskog tela. Prva koju sam video u svom životu na plaži u Fanu, gde sam provodio letnji raspust. Zvali su je tako jer su joj mornari, da bi pridobili njenu naklonost, davali kilo dva najprostije ribe, baš saragi. Od nas dece primala je sitne pare i pečeni kesten, a zadovoljavala su je i zlatna dugma od uniformi ili sveće ukradene iz crkve. Stanovala je u nekom bunkerčiću koji je srušen za vreme rata, u nekoj vrsti jazbine koja je mirisala na katran, na trulo drvo, na ribu. Za dva novčića nam je pokazivala svoju zadnjicu koja je zaklanjala celo nebo. Za jedan pride malo bi promešala, a za četiri bi se okrenula. Kakva ogromna stomačina, a dole, ispod svih tih dlaka, šta li je bilo? Neka mačka.
Saraginu je igrala Edra Gale, američka glumica i pevačica. Glomazna Saragina izvijala se pred školarcima igrajući rumbu.
Saragina! Saragina! Saragina, la rumba, la rumba! Ecce, ecce!
Fellinijevim filmovima često se pojavljuju ženske bedevije. U 8,5, u Kabirinim noćima, Satirikonu. U Kazanovi je nastupila najviša žena na svetu, Sandy Allen. Na svet je došla 1955. u Čikagu. Kad ju je Fellinijeva kamera obuhvatila, bila je visoka 2 metra 31 cm i 7 mm. 240 kg, cipele broj 51. Inače, Sandy baca mužjake na pod kad joj izađu na hrvački Megdan. U bure u kom se kupa, Federico je strpao i dvojcu patuljaka. Tada, 1976. jedini put je nastupila u filmu. Završila je u kolicima.
Zašto crtam likovi za svoje filmove? Zašto skiciram lica, nose, brkove, kravate, torbice, način na koji ljudi prekrštaju noge? U početku mog boravka u Rimu, to što sam manje više dobro znao da radim karikature, pomoglo mi je da dočekam bolje dane. Obilazio sam restorane pokazujući svoje karikature, a pošto sam bio vrlo mršav, morao da sam izazivao sažaljenje, jer me svako ko je prihvatio da bude portretisan, terao i da pojedem nešto s njim. Jedno vreme sam radio i kao crtač reklama za izloge.
Fellini bi najpre napravio skicu, pa tek onda tražio likove za film, zamišljene na crtežu. Tako je našao i trafikantkinju za Amarcord.
Anđika vuče džak soli iz jednog ugla trafike u drugi. Kada spazi Boboa kako se provlači ispod gvozdene roletne, pogleda ga ispod oka. Dečak za trenutak zastaje, neodlučan da li da zatraži cigarete ili ne, ali onda požuri da pomogne Duvanđiki. šta više poželi da zameni ženu i da sam premesti džak. Duvanđikine grudi visoko se nadimaju od napora. Udaljuje dečaka od vreće pomalo osornim pokretom ruke.
Na šta se petljaš kad si ko komarac?
Ko je komarac? Pa ja mogu da dignem 80 kila. Jednom sam čak podigao i tatu.
Trafikantkinja, a to je bila prsata Marija Antonijeta Belucci, još za prikazivanja filma dobila je stotine bračnih pobuda.
Pisali su da će me ne samo uzeti za ženu, nego mi kupiti i duvanđinicu. I to sve mlađi od 30. Federico je bio nacrtao i razbludnu Volpinu.
Devojka belih, fosforescentnih, gotovo mačijih očiju, ophrvana svojom divljom, pomamnom ženskošću. Drži se po strani od ostalih i kao da nekog vreba. Odevena je u pamučni haljetak.
Volpinu je igrala Josiane Tanzili.
Zelena haljinica na crne tufne. Trebalo bi da liči na zelenbaća, a mora da bude mačka. Mačka! Hoću jednu pravu mačku, divlju, ofucanu, lutalicu. Životinju koja je stalno u zasedi, bekstvu.
Poznate i nepoznate glumice prošle su kroz svakojaka filmska mučenja. Debeli slojevi šminke, staklene oči, gadni ožiljci. Za Fellinija glumac se morao izdužiti, proširiti, svašta je tražio. Isečene ruke, šake, stopala, grudi za hermafrodite, baš svašta.
Anu Keme, koja je između 70 filmova ima i dva Fellinijeva, izjavila je bez sve šale, ali i bez baletanki.
Za Federica bih pravila i piruete da je to zatražio.
Znam da su čoveku od 50 godina ruke uvek čiste i ja ih perem 2 ili 3 puta dnevno. Ali jedino onda kada vidim kako su mi ruke prljave, sećam se doba kad sam bio dečak.
Žene su bile spremne da mnogo čine za maestra Fellinija i piruete čak da prave ispred kamera. U javnost nikada nije prodrla prljava krevetska spletka sa nekom od glumica lepotica koje je na čistom platnu pokazao. A sem Magali Noel, Anita Ekberg i Anouk Eme, kroz kadar su mu prošle Sandra Milo, Claudia Cardinale, Ana Magnani, Silva Koščina. Samo niko kao Mazina.
Bio sam najbolji režiser za Giulietu. Nikako nisam spadao u najuglednije muževe.
Još dok su bili mladenci, Giulietta je pala niz stepenice i izgubila dete. Marta 45. rodila je Federicina, koji je poživeo svega mesec.
Filmovi su moja deca.
Fellini je često poučavao.
Bez obzira šta se dogodi, uvek zadrži svoju detinjastu naivnost.
Tog se gesla držao kao pijan plota, sve do kraja života.
Nikada nisam šutnuo loptu. Voleo sam da se satima zatvorim u kupatilu, da stavljam puder na lice i da se maskiram lepeći brkove. Mefistofelovske obrve od kućine i crtavajući zaliske pečenim šećerom.
Giulietta je Federica nazivala najvećim dečačićem sveta, a njen Romeo kavaljerski je izustio.
Rodio sam se onog dana kad sam je prvi put ugledao.
Federico Fellini nije brojao filmove i nagrade, ali su drugi sračunali. Ima 21 samostalni film i 4 Oscara, za Ulicu, Kabirine noći, 8,5 i Amarcord. Prvog Oscara, dakle, stekao je za drugi film, Ulicu. Oscari su mu najviše pomogli da ne misli o penziji. Koncem marta 1993. Federico je dodeljen i počasni Oscar za celokupno stvaralaštvo. Mora da se u kući spoticao o statue.
Giulietta je snimila 20 filmova, a za njih dobila 124 nagrade.
Mazina je godinu bila mlađa od muža. Kada je Federico osvojio Oscara za Kabirine noći, poslao je Giulietu preko Velike bare da ga preuzme. Kada je Fellini primao Oscara za životno delo, zahvalio se ženi. Ona je naravno lila krokodilske suze radosnice.
Kao da se Federico igrao čitavog života. Filmu beše igračka, a igračka lasno može postati plačka.
Istorija umiranja, scenario i glavna uloga Federico Fellini. 16. juna 1993. režiser je u Cirihu proveo 14 sati na operacionom stolu. Urađeno mu je premošćavanje na srcu. U rodnom Riminiju, gde se oporavljao, 4. avgusta pretrpeo je moždani udar. Nakon 10 dana obznanio je nameru da snimi film o svojoj bolesti. Kazao je:
"Uvijek sam okrenut novom filmu. Nikada nisam ponovo gledao niti jedan svoj film." U bolnici sam okružen časnim sestrama strankinjama. Jedna ulazi na vrata i kaže mi: "Pisati, samo pisati, kolika mudrost." Ponovo čitam ono što sam napisao i stidim se ako bi to trebalo da bude nivo mudrosti. Druga mi svake večeri donosi čašu vode iz Lurda. Pruža mi je: "Morate." Pre nekoliko dana mi je rekla: "Sada kada ste ispraznili svoju plućnu maramicu, morate isprazniti i svoje srce." Ah da, imate strašno opterećeno srce. Shvatio sam da je želela da se ispovedim. U 5 ujutru, još je mrak, dolazi sestra Burgunda. Sestra s crnim velovima kao krila slepog miša. sa gumenim crevom u zubima i velikom korpom sa epruvetama kao dunarski vampir.
Mogu li dobiti malo vaše krvi, gospodine Fellini?
A sestra Rafaela je Kolumbijka.
Kako si danas ocicate? Boje!
Onda stane na sred sobe i deklamuje. Bili sunce i mesec kaze suncu, zar te nije sram? Ti si veliko i krupno, a još ti ne daju da izlaziš noću. U 9 uveče dolazi da me uspava bolničarka koja se zove Edmeja. Priča da je njen otac do 60. imao ljubavnice i da ih je skrivao u kokošincu. I u svojoj 60. sa svakom je hteo da se ženi, ali ipak bi kazao, moji roditelji se slažu, ja još više, ali žena mi ne da.
U Firenci se Federico lečio i oporavljao do 20. augusta. U komu je pao 17. oktobra. Film o ostarelom režiseru koji se obreo u bolnici nije snimio, a poslednju nagradu, smrt, dočekao je poslednjeg oktobarskog dana. Niz lice Gelsomine kliznula je suza, kao i niz lica Klovna Pjerina, Igvida, Gradiske, Saragine, Sladoleđije Bišeina.
Smrt mi se nije učinila strašno. Pojavila se u liku prekrasne žene 40. godina u haljini od crvenog satena sa crnim čipkama. Plavuša, ali ne sa kosom koju nazivaju zlatastom. Na dugom tankom vratu uska biserna ogrlica. Žena je visoka, privlačna, radosna, samouverena, mada nesvesna svoje lepote. To je se vidi na licu, u očima. Čini se da vidi sve. Smrt je živo biće.
Trebalo je da proslave zlatnu svadbu, ali 2-3 mjeseca pre toga Federico je izneverio Đulijetu. Fellini je iz crkve umetnika kraj Trga naroda ispraćen u Rimini. Istim putem pošla je ubrzo i Đulijeta. I to Gelsomininim drumom, 23. marta 1994. Otišla je naglo, imala je rak na plućima. Umrla je zapravo od tuge za Federikom. Nije poživela ni pola godine posle muža. Mauro Maur svirao je oboma na sahrani, muziku iz filma Ulica, koja zapravo ima naziv Marija i Anđeli. To je Felliniju bila najtužnija muzika na svetu.
Za nas, dečake, najprivlačnije mesto u Riminiju bilo je groblje. Nikada nisam video manje tužno mesto. Groblje sam otkrio kada je umro deda. Stalno je bilo u izgradnji, dakle, tamo je uvek vladala praznična atmosfera. Zidari su radili pevajući.
U Riminiju svakog ranog proleća poleću mace.
Mace stižu u martu. Niko ne zna odakle dolaze. To je sićušno papirje satkano od prelakog pamuka koje plovi vazduhom. Liče na providne kuglice koje se dižu i spuštaju u neprekidnoj igri kao da poseduju vlastiti život i neku unutrašnju snagu. Stižu do varoši, prošavši prethodno pored kuće raka u predgrađu, a zatim se zaustavljaju po vrtovima ili nastavljaju igru po dvorištima gde su žene već okačile ograne drveća, posteljinu kako bi uhvatila malo vazduha. Nakon toga mace ponovo kreću na put i dolaze do stanice. Tu lelujaju nepomično vazduhu koji je polegao po zamrlim kolosecima. Najzad, evo ih na krovovima grada. Spuštaju se po praznim ulicama, padaju na korso principale, lebde ispred pravougaonih ka otvorenih prozora,
a dospeju i do groblja.
A Federico? Federico kao da se iz Riminija nije ni pomerao. Na početku mesnog groblja stoji bronzani spomenik u obliku pramca broda. Pogrebeni su Federico, Giulietta i Federicino, koji mace nikada nije video. Što bi Rimljani kazali, otišli tamo pod čemprese ili đubre zemlju zapasuj.
Federica Fellinija u pratnji supruge Đulijete Mazine u goste iz prošlosti prizvao Branislav Todorović Klinić.
Prvi deo emisije o Felliniju pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Milan Milosavljević, Ilija Pavlović, Milena Borčanin i Predrag Tomić.
Ovde Radio Beograd.
5, 4, 3, 2, 1, 0.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
18. januara 1909. godine u Šapcu je rođen književnik Oskar Davičo. Napisao je romane Pesma, Betoni zvuci, Ćutanje, Gladi, Tajna i druge. Evo pesme koju je za Radio Beograd govorio Oskar Davičo.
Prošao sam skroz kroz kaznu, zemlju našu, dragu, i kada je svojom snagom kostiš. Seljaci pred zidom vele robijašu i bol je, moj brate, Srbija, da prostiš. Hej, brate Srbija, ko pastuv zarže, a ruku ti stado šume lišće bliže. Sad nogu pred nogu po najlakćeš brže, uzbrdo noć kraća, okolo smrt bliže. Za rešetkom gnev me u oblak oblači, a glas mi je prepun istrinjenih kosti, rebra raboš gladi, oči, druže, plači, mržnje nekad, Srbija, da prosti. E, brate, znaš senke kad ih podne žanje, pa sunce žir legne, brazdi meć povije, skri okno ljubavi dlanom ko nemanje i prsa planinom, usta će robije. Gole su mi oči, kao vrapci pokisli, stres i suze skrila, vetar perjem sanja skok. Ja uvek letim iz srca i misli Srbiji, sve crnjoj od krvolitanja. Ej, brate planina, rođena kod tuga, meni je devojka sa cvetom u kosi. U njene osoje svijene lukom duga, puštam strele ptica do grla u rosi. Dragano Srbijo, krvav od sanjanja, teo bih crninu izmez nas probosti. Prenos smrt procveta, svešala bez granja, i krv je, moj brate, Srbija, da prosti.
Na današnji dan 1842. godine u teatru na Đumroku, prvom stalnom beogradskom pozorištu, premijerno je izvedena tragedija Stefana Stefanovića Smrt Uroša V. Ovu predstavu izvelo je, kako u starim hronikama piše, diletantsko pozorište iz Novog Sada pod naslovom Uroš V. Nemanjić, drugi i zadnji car srpski, žalosna junačko-istorijska igra u četiri čina. Predstavu je postavio Atanasije Nikolić.
Nikola.
Gospodaru.
Vukašine moj. Pomaži tvome gospodaru, do sutra samo znojimo se, pa onda možeš mirovati. Sutra je sabor. Reč je da Uroš sa svetom zakletvom da će mi se kruna kraljevska na temenu sijati. O, onda Nikola, kakva nas sreća čeka. Kako srdari?
I oni isto kao i ti očekuju željno zoru sutrašnjeg dana.
Kako će grom lupiti Altomana kad vidi krunu na glavi mojoj? Kako će onemeti onaj slatkorečivi Lazar? Kako li će zadrhtati Uroš? Ta dugo je bio Nemanja car, treba i Mrnjavčević.
18. januara 1991. godine preminuo je doktor Vojislav Stojanović, hirurg, osnivač druge hirurške klinike Medicinskog fakulteta u Beogradu.
Ogroman je broj studenata koji dolazi na Medicinski fakultet, a postavlja se pitanje zapošljavanja onih kadrova koji izlaze sa Medicinskog fakulteta.
Doktor Vojislav Stojanović je bio profesor Medicinskog fakulteta, autor mnogobrojnih naučnih i stručnih radova iz oblasti kardiovaskularne hirurgije i pisac prvog udžbenika ratne hirurgije. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Ognjan Škrbović, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butrić.